Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή. Μας αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνούμε μαζί σας όσο διαρκεί η εκπομπή. Αυτό γίνεται μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς το διαβάζουμε και απαντάμε. Μπορείτε να μας στέλνετε και ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα πάντα που να έχουν συνάφεια με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook θα βρείτε τη σελίδα μας. Είναι ο τίτλος της εκπομπής Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα βρίσκεται και στο X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμέλει το Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος. Μόνος του και σήμερα η Μέρη Βενέζη, είπαμε την επόμενη εβδομάδα προς τα τέλη θα έρθει. Λοιπόν, πώς μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιοφωνό σας, είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή λοιπόν, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, επίσης μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται μόνο από τα RGNA, αλλά και αυτά που μεταδίδονται και από το διαδίκτυο. Όλα αυτά online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Τότε θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την εκπομπή με το θέμα αυτό, το οποίο είναι και στα πολιτικά δελτία ειδήσεων, δεν είναι μόνο στα πολιτιστικά. Είναι το θέμα του drone show της Adidas πάνω από την Ακρόπολη. Μάλλον δεν έγινε πάνω από την Ακρόπολη, αλλά έτσι φαινόταν. Λοιπόν, ήταν ένα μεγάλο παπούτσι πάνω από τον Ιερό Βράχο, το οποίο μάθαμε μετά ότι ήταν ένα drone show το οποίο έγινε από το Ζάπιο. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή από την εισαγγελία έτσι για επίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Έχει πει ήδη η Υπουργός Πολιτισμού ότι πρόκειται να κινηθεί και δικαστικά εναντίον, για να διαπιστώσει περί τίνος πρόκειται, τι έχει συμβεί. Και όπως φαίνεται δόθηκε άδεια από το Ζάπιο, από χώρο κοντά στο Ζάπιο, αλλά το drone show φαινόταν ότι είναι πάνω από την Ακρόπολη. Και έτσι είπε η Υπουργός Πολιτισμού, χρησιμοποίησαν δύο μνημεία για αυτό το λόγο. Πώς δόθηκε αυτή η άδεια στο Ζάπιο χωρίς να ενημερωθεί η αρχαιολογική υπηρεσία? Το Ζάπιο είναι μνημείο και αυτό, άγνωστο. Θα το δούμε αυτό, θα τα μάθουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Τώρα τι άλλο πολιτιστικό. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στην πρόκριση της Αστερωμάτας με την Κλαβδία που έγινε χθες το βράδυ στην Eurovision, στο δεύτερο ημιτελικό που έγινε στο Μπάζελ της Ελβετίας, και μάλιστα μας καρδιοχτύπησε, γιατί μπορεί να είναι τυχαία η ανακοίνωση των προκρίσεων, όμως επέλεξαν τυχαία οι διοργανωτές να αναφέρουν το όνομα της Ελλάδος τελευταίο. Και έτσι λέγαμε θα είναι, δεν θα είναι, τι θα γίνει. Τελικά είναι. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ελπίζουμε να ανατρέψει τα προγνωστικά και να βρεθεί σε ακόμη καλύτερη θέση από αυτή που του δίνουν οι εταιρείες στοιχημάτων. Λοιπόν, έχει μία αναφορά στον ποντιακό ελληνισμό το τραγούδι αυτό. Στην γενοκτονία των Ποντίων αναφέρεται το πρώτο μας θέμα, στην επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Και ανάλογο είναι και το μουσικό κλίμα που θα δημιουργηθεί με τα κομμάτια στο πρώτο μέρος της εκπομπής.
Μαλλιά τσ' τελιά, το μάτι ατσι είναι γάλανα και τα μαλλιά τσ' τελιά.
τραγούδια που δεν ξέρω αν μπορείτε να τα βρείτε δισκογραφημένα. Μας τα έστειλε όμως ο Σωκράτης Σινόπουλος. Ο Σωκράτης Σινόπουλος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι και σολίστας στη Λύρα γενικώς και στην προκειμένη εκδήλωση έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια. Η συγκεκριμένη εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Η μέρα μνήμης γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού, το Παπόρα Σοκάρς». Είναι μια συναυλία η οποία θα γίνει στις 19 του μηνός, η μέρα μνήμης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και μαζί μας είναι ο Σωκράτης Σινόπουλος για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Θα ξεκινήσω γιατί κάνω μια σφιγμομέτρηση.
Ναι.
Τι καταλαβαίνεις με τον τίτλο «Το Παπόρα Σοκάρς» εσύ?
Κοίταξε να δεις, είναι το βαπόρι βέβαια. Το Κάρς είναι κάτι στη Μικρά Ασία, το ξέρω αυτό. Το σο μπορεί να είναι στο, το βαπόρι μέχρι το Κάρς είναι.
Τι ωραία, ακριβώς αυτή ήταν η πρόθεσή μας όταν αφήσαμε αυτό το τίτλο στα ποντιακά, που η μη πόντι μπορεί, ο επίσημο τίτλος είναι το παπόρι από το Κάρς. Το Κάρς πράγματι είναι μια πόλη του Ανατολικού Πόντου, αλλά πολύ συνειδητά, γνωρίζοντας, γιατί και εγώ μη πόντιος είμαι, ότι μπορεί να έχει και την έννοια της επιστροφής όλο αυτό, όχι με την έννοια του αλυτρωτισμού, αλλά της σύνδεσης, έτσι. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Αυτός είναι ο τίτλος, λοιπόν, το Παπόρας ο Κάρς, το Παπόρι από το Κάρς.
Α, είναι από το Κάρς, μάλιστα.
Αλλά μου αρέσει και το αυτό, γιατί αυτό ακριβώς εννοούσα. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια διοργανώνει επετειακή συναυλία στη μνήμη της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στις 19 Μαΐου, και φέτος μιλήσαμε για να έτσι αναλαμβάναμε εμείς την φετινή συναυλία. Λοιπόν, με πολύ λίγα λόγια όσο μπορώ, δεν πάμε να κάνουμε κάτι αναμενόμενο και προβλέψιμο, ενώ το αναμενόμενο θα ήταν να παίξουμε ποντιακή μουσική και με χορευτικά ενδεχομένως, θα ήταν πολύ ωραίο και αυτό φυσικά. Πάμε ένα βήμα πιο πέρα, στο πούμε, στο καλλιτεχνικό κομμάτι, στην ανάγνωση στην καλλιτεχνική, και στείλουμε μια ιστορία που έχει αυτό το συμβολισμό του ταξιδιού των προσφύγων από το Κάρς στην Καλαμαριά, με αντίστοιχα τραγούδια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το ταξίδι, καταρχάς αυτό, ότι πάλι με ένα συμβολισμό συνδέουμε, δεν έχει δηλαδή μόνο ποντιακά τραγούδια και μουσική συναυλία, αλλά συνδέουμε τις ποντιακές μουσικές παραδόσεις με τις παραδόσεις των τόπων στην κυρίως Ελλάδα, στους οποίους μετήκησαν δηλαδή. Βρίσκοντας πάρα πολλές αφορμές στη σύνδεση και στο μουσικό κομμάτι, το μελωδικό, αλλά κυρίως στο στιχουργικό, όπου επανασυνδέονται, ας πούμε, παλιά ποίηματα μεσαιωνικά και ιστορίες για κάστρα, γεφύρια, και από τις δύο πλευρές, και η ποντιακή εκδοχή δηλαδή και με τις διάφορες εκδοχές του ελλαδικού χώρου. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτή η σύνδεση. Και η πρόθεσή μας είναι ασφαλώς να τιμήσουμε και με σεβασμό έτσι τη μνήμη αυτών των γεγονότων. Έχουμε όμως και αρκετά σύγχρονα στοιχεία στη συναυλία που μας ενδιαφέρει πολύ, δηλαδή και το τώρα αλλά και το μετά. Δηλαδή νομίζω ότι αφήνει ένα χαμόγελο αυτή η συναυλία, παρόλο το συναισθηματικό βάρος που έχει, ότι πάμε να προχωρήσουμε. Γνωρίζουμε όλοι πόσο βαριά είναι αυτά τα τραύματα του ξεριζωμού και πόσο ακολουθούν τις οικογένειες και τις κοινότητες για γενναίες, κάτι που ισχύει φυσικά και για τους Μικρασιάτες και για τους Πόντιους, ισχύει ακόμα και για και πολύ πρόσφατα ισχύει για πληθυσμούς σε όλο τον πλανήτη, συμβαίνουν αυτά δυστυχώς. Και έχω τη χαρά λοιπόν να συνεργαστώ πολύ στενά με δύο αγαπημένους φίλους και μουσικούς και συνεργάτες και συναδέλφους.
Κάτσε, πριν πάμε στους συνεργάτες σου, να μείνουμε λίγο στην μουσική αυτή καθεαυτή και στο στίχο. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι την εποχή που κάποιες από τις διαλέκτους τις ελληνικές χάνονται ή αλλοιώνονται και κάποιες εξαφανίζονται κιόλας, δηλαδή το τσακώνικη σχεδόν έχει εξαφανιστεί, ευτυχώς είναι καταγραμμένη, είναι λεξικογραφημένη, αλλά τη μιλάνε πλέον μόνο κάποιοι πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας. Η ποντιακή διάλεκτος παραμένει ζωντανή. Μας είπες ότι υπάρχει πέρα από τους στίχους των τραγουδιών και πέρα από την παράδοση, η οποία παράδοση στην περίπτωση του Πόντου φτάνει μέχρι την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, και αυτό νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή η σχέση που έχουν με την αρχαία Ελλάδα και οι κοινοί μύθοι που ενδεχομένως υπάρχουν, αλλά και η γλώσσα. Υπάρχουν μέσα κείμενα ή στίχοι γραμμένοι στα ποντιακά καινούργοι, καινούργια κείμενα, καινούργιοι στίχοι?
Καλή ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε ένα κομμάτι του ρεπερτορίου, είναι παλιά κομμάτια. Σίγουρα ανάγονται πολύ παλιότερα, αλλά με ασφάλεια ανάγονται στο μεσαίωνα, τουλάχιστον 1000 χρόνια. Μιλάω τώρα για τραγούδια που μιλάνε για τον μικρό Κωνσταντίνο, εννοώντας τον
ιδρυτικό. Ακριτικός κύκλος, κανονικά.
Ακριτικός κύκλος, ακριβώς, με τα οποία τα παραλληλίζουμε και με τον ακριτικό κύκλο και από την πλευρά της κυρίως Ελλάδας. Τώρα υπάρχουν και κάποια τραγούδια που ναι, ενδεχομένως είναι νεότεροι στίχοι, αλλά δεν είναι και καινούργοι. Δηλαδή δεν συνθέσαμε στίχους γι' αυτό. Επιλέξαμε όμως αυτά που μας τέριαζαν, που μιλάνε για το ταξίδι, για την προσφυγιά. Για παράδειγμα, ένα τραγούδι που λέγεται το Παπόρ κιόλας και ακούγεται πρώτο, γράφτηκε μετά τη γενοκτονία από Πόντιους που φτάσανε στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά.
Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι οι Πόντιοι ακόμα μιλάνε τη γλώσσα μεταξύ τους και ακόμη γράφουν και σε πολλές περιπτώσεις.
Σωστά. Ναι, τώρα κατάλαβα την ερώτηση. Ναι. Βεβαίως, γενικά, πέρα από την εγώ εστίασα στην συναυλία μας, αλλά εννοείται ότι γράφονται πολλά καινούργια κομμάτια ποντιακά. Ο καθένας με τον τρόπο του, το πώς το υποστηρίζει μετά, είναι ένα άλλο θέμα, μουσικά και αισθητικά. Εντάξει. Αλλά το ότι γράφονται βεβαίως. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι.
Λοιπόν, και τώρα να περάσουμε στους συνεργάτες σου. Είναι ένα σχήμα το οποίο υπάρχει ή δημιουργήθηκε ειδικά για τη συναυλία?
Δημιουργήθηκε για τη συναυλία. Βέβαια, όλοι έχουμε ξανασυνεργαστεί. Και ειδικά οι δύο πόντι εξαίματος κιόλας τις συνεργάτες συνεργάζονται σε ένα συγκρότημα ποντιακής μουσικής, Λευτοκάρια, και είναι η Νατάσα Τσικυρίδου που τραγουδάει και ο Γιάννης Τσανασίδης που παίζει ποντιακή λύρα και το τουλούμ, την ποντιακή γκάιντα, ας πούμε, την τζαμπούνα. Mm-hmm.
Και ο Βαγγέλης Πασχαλίδης, που και αυτός είναι σε είδης, δεν είναι πόντιος, παίζει σαντούρι.
Αλλά δεν τον λογάριασα στους πόντιους, γιατί δεν παίζει ποντιακά στο σαντούρι. Παίζει σαντούρι έτσι όπως το ξέρουμε, αλλά ενώ το ελληνικό σαντούρι, αλλά είναι ένας από τους μουσικούς με τον οποίο ταυτίζομαι σε πολλά πράγματα, που παίζει ένα παραδοσιακό όργανο, αλλά ψάχνει τρόπους και γλώσσες πάνω σε αυτό και ήχους με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο λόγος που συνεργαζόμαστε σε αυτό. Οπότε μαζί με τον Βαγγέλη, λοιπόν, ο Σταμάτης Πασόπουλος επίσης παίζει τον Μπαγιάν, ένα είδος ακορντεόν, αλλά και γκάιντα. Οι υπόλοιποι, λοιπόν.
Και εσύ παίζεις λίρα Κωνσταντινούπολης.
Εγώ παίζω λίρα Κωνσταντινούπολης με ένα τρόπο προσφυγικό όργανο, είναι και αυτό. Έτσι, αλλά με ένα τρόπο αχαρακτήριστο που γεφυρώνει όλα αυτά που περιγράψαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Και επίσης να σημειώσω ότι κομβικό ρόλο στην συναυλία έχει και ένα πολυμελές φωνητικό σύνολο παραδοσιακής μουσικής, που είναι το σύνολο του Πανεπιστημίου αυτό, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο και διδάσκω.
Βλέπω, είναι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ναι, ναι. Και βασικά τα τραγούδια, παρόλα τα όποια σύγχρονα στοιχεία έχει η συναυλία, είναι ορχιστρωτικά, ας το πούμε, τα τραγούδια ακούγονται στην πιο αρχαϊκή τους κατάσταση, ενώ ακούγονται μόνο με φωνές. Δεν κάνουμε δηλαδή το πιο συμβατικό, να παίξουμε εισαγωγή, στροφή κλπ. Οι φωνές λοιπόν είναι στο επίκεντρο και οι υπόλοιποι φτιάχνουμε διάφορα τοπία που έτσι για να περιγράψουμε αυτό το ταξίδι και να ενισχύσουμε και την φόρτιση και τις δυναμικές.
Λοιπόν, μία ακόμα ερώτηση εδώ. Ο Σταμάτης Πασόπουλος παίζει γκάιντα. Ο Γιάννης Ανασίδης παίζει και τουλούμ. Ο Γιάννης Ανασίδης παίζει και λίρα πόντου. Εσύ παίζεις λίρα Κωνσταντινούπολης. Βλέπουμε δύο διαφορετικές λίρες, δύο διαφορετικές γκάιντες, ας πούμε. Αυτά είναι όργανα τα οποία υπάρχουν γενικά στον ελληνικό χώρο. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις διάφορες λίρες και ανάμεσα στις διάφορες γκάιντες. Ας πούμε στην Κρήτη τη λένε ασκομαδούρα, ξέρω εγώ. Υπάρχει η λίρα, η δωδεκανησιακή. Υπάρχουν πολλά είδη λίρα.
Σωστά. Εστιάζουμε στις διαφορές.
Ναι.
Αλλά ειδικά τα απνευστά, οι τσαμπούνες και το λουμ, είναι πολύ κοντινά μικροδιαφορές. Ναι, συνήθως βλέπουμε τις διαφορές και ξεχνάμε την κοινή καταγωγή τους. Και ακριβώς αυτή η κοινή καταγωγή είναι που μας ενδιαφέρει και στη συμπαράσταση. Η κοινή καταγωγή εννοώ των ποντιακών τραγουδιών και μελωδιών και στίχων με τα επιλεγμένα κομμάτια από τον ελληνικό χώρο. Και ωραία το διάβασες, Γιώργο, γιατί αυτά ακριβώς τα ζευγάρια οργάνων, Γκάιντα του Λουμ, Λύρα Πόντου, Λέω Κωνσταντινούπολης και άλλα ζευγάρια, τα υποστηρίζουμε και στην αφήγηση της συναυλίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια γνωριμία των ποντίων όπως έρχονται και συναντούν τους γηγενείς, ας το πούμε, τους τοπικούς πληθυσμούς. Άρα υπάρχουν αρκετοί διάλογοι τέτοιοι μέσα στη ροή της συναυλίας.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, όπως και οι καινούργιες ενορχιστρώσεις που διαβάζω ότι υπάρχουν, όπως και το ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σενάριο πίσω από αυτή τη συναυλία. Λοιπόν, η μέρα μνήμης γενοκτονίας ποντιακού ελληνισμού, το Παπόρασο Κάρς, στις 19 του μηνός, 8.30 ώρα, αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και ποια είναι η επόμενη φορά που θα μιλήσουμε? Τι είναι το επόμενο πράγμα που ετοιμάζεις σε αυτή την περίοδο? Δεν σε ρωτάω για όλα, αλλά το επόμενο.
Λοιπόν, κάθε φορά εστιάζω τόσο πολύ σε αυτό που συμβαίνει που δεν είμαι έτοιμος για το επόμενο.
Τίποτα.
Αλλά θα κάνουμε πραγματάκια το καλοκαίρι, πάντως και με το κουαρτέτο μου και διάφορες άλλες παραστάσεις μουσικού θεάτρου, αλλά με χαρά να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Γιώργο.
Λοιπόν, Σωκράτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε και για τα μουσικά θέματα τα οποία μας έστειλες, τα μουσικά κομμάτια που μας έστειλες. Αυτά θα ακουστούν και στην συναυλία?
Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε κάτι αντιπροσωπευτικό αυτού που ετοιμάζουμε, αλλά αυτά ήταν έτσι κάποια πολύ καλοπεγμένα και καλοτραγωδισμένα ποντιακά κομμάτια.
Λοιπόν, όσο προλάβουμε να ακούσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, είναι αυτό το οποίο θα κλείσει το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σωκράτη Σινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Yeah. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Επιστρέφουμε σε άλλο κλίμα στο δεύτερο μέρος του Μπλέσε Πορτοκάλι.
come put the loving out of music. I don't want no confusion. Got my own drive, make I go move it. From you don't wanna see how I lose it. Been me, still me, been proven. I don't want no confusion. Me and mine been fed up with losing. Self in the world with a picking and choosing. Revolution will be televised. Worldwide drown in a wave I'm frozen. Feel good, but I'm doing improvement. Build a kingdom, make I go moving. I don't want no confusion. Been me, still me, been proven. Every day I go think for myself, I go think for myself, I do. Do me, I do, cause I wouldn't be me if I did it like you. I know the world gets cold at school, got a thick skin on me like a polar suit. Darkest fruit, the sweetest juice, done with the ties, with the armor suit. Just another day with the gang gang. The family come first, we plot and we plan, plan. I couldn't tell you where my spirit was at. Reflections on the wall, could the mirror be back? But I been there, done that, done with it. Had to bust a U-turn while the world keeps spinning. Big bag looking like a ransom. Ezra Collective, can the bag get some?
Σε πορτοκάλι μέρος δεύτερο και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Στο δεύτερο μέρος εδώ έχουμε μία σχέση με την Διεθνή ημέρα μουσείων στην οποία αναφερθήκαμε χθες. Δηλαδή θα αναφερθούμε σε μουσεία, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει στη Διεθνή ημέρα μουσείων. Αν προλάβουμε θα πούμε και πέντε πράγματα και για αυτήν και σήμερα, που είναι Παρασκευή. Να πούμε ότι η Διεθνής ημέρα των μουσείων είναι 18 του μηνός, όπως έχει οριστεί από το ICOM, το Διεθνές Συμβούλιο για τα Μουσεία, και όλα τα μουσεία θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε όμως τώρα στο Μουσείο Μπενάκη για μια πολύ 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 συγκεκριμένη δράση. Μια πολύ συγκεκριμένη δράση η οποία έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε έκθεση λευκών t-shirt. Τώρα, λευκά t-shirt. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς λευκά. Είναι λευκά t-shirt τα οποία είναι ζωγραφισμένα. Είναι ζωγραφισμένα στο χέρι. Διαχειρός Τίνος. Λοιπόν, είναι ένα project που λέγεται Project T-shirt και είναι στο... βρίσκονται στο πολιτήριο του Μουσείου Μπενάκη, αυτά όλα τα t-shirt. Μαζί μας είναι η Κωνσταντία Μαθιού, η οποία έχει τον δημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή σε αυτό το συγκεκριμένο project. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη δόκιμη ελληνική έκφραση. Λοιπόν, η κυρία Μαθιού είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλησπέρα κύριε Γιαννάρακο.
Λοιπόν, σας ακούω λίγο αγχωμένη.
Ναι, είμαι λίγο, δεν το έχω ξανακάνει.
Θα το ξορκίσουμε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να περάσουμε πρώτα-πρώτα. Ποιοι είναι αυτοί που ζωγραφίζουν τα t-shirt και πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα με τα t-shirt?
Λοιπόν, ξεκίνησε το 2018 σαν μια πρωτοβουλία του πολιτηρίου για να στηρίξει το μουσείο με μία ακόμη δράση του, όπου απευθυνθήκαμε τότε στους σταθερούς μας συνεργάτες και τους προσφέραμε ένα έτοιμο αντικείμενο, ένα ready-made αντικείμενο. Τότε ήταν ένας Έλληνος κουμπαράς, ζητώντας τους να το φιλοξενήσουν ελεύθερα.
Να το φιλοτεχνήσουν ελεύθερα.
Να το φιλοτεχνήσουν ελεύθερα, με συγχωρείτε.
Ναι, ναι.
Έτσι ξεκίνησε η ομάδα του project, όπου κάθε χρόνο λοιπόν προσφέρουμε ένα ready-made αντικείμενο και όποιος θέλει συμμετέχει απολύτως ελεύθερα στη δημιουργία και το αποτέλεσμα είναι πάντα απρόσμενο.
Λοιπόν, να πούμε ότι τα έσοδα πηγαίνουν της φετινής διοργάνωσης, διατίθενται για την ενίσχυση του τμήματος εκπαίδευσης του μουσείου. Ένα πολύ σημαντικό τμήμα. Κάθε μουσείο είναι πολύ σημαντικό να έχει ένα τμήμα εκπαίδευσης. Το δε Μουσείο Μπενάκη έχει, νομίζω, ένα τμήμα εκπαίδευσης το οποίο έχει και πάρα πάρα πολλά αντικείμενα, έτσι δεν είναι?
Έχει, ναι, βασίζεται και στο πόσο πολύ διευρυμένη είναι η συλλογή του Μουσείου Μπενάκη και όλα τους τα προγράμματα. Και το φετινό project θα ενισχύει το τμήμα στηρίζοντας κάτι πολύ συγκεκριμένο και ενδιαφέρον, το σχεδιασμό δράσεων για την υποδοχή παιδιών με νευροδιαφορετικότητα, το οποίο δουλεύει αυτή την περίοδο το τμήμα εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και είναι κάτι πολύ καινούριο για το μουσείο και είπαμε να το υποστηρίξουμε και εμείς ως πολιτήριο.
Τώρα, τι ζωγραφίζουν οι καλλιτέχνες απάνω? Δηλαδή είναι ζωγραφικά σχέδια κανονικά, είναι με ανεξίτηλα χρώματα, είναι μπλουζάκια τα οποία πλένονται? Τι είναι αυτά τα πράγματα?
Δεδομένου ότι είναι απολύτως ελεύθερη δημιουργία, ο κάθε δημιουργός που μπορεί να είναι ζωγράφος, designer, κεραμίστας, να σχεδιάζει κοσμήματα, μπορεί να κάνει όποια τεχνική ευχαριστιέται.
Συγγνώμη, ένας κεραμίστας τι μπορεί να κάνει, να βάλει κεραμικό πάνω στο μπλουζάκι?
Ναι, συνέβη και αυτό.
Μ' αρέσει πολύ. Για κάνετε μας μια περιγραφή.
Του συγκεκριμένου.
Ναι.
Ναι, η Pink Dolphin, μια κεραμίστρια πολύ μικρή και είναι αρχιτέκτονας, νομίζω, originally, έχει κάνει ένα μικρό ψηφιδωτό ουσιαστικά από πολλά μικρά τεμάχια που κατασκεύασε, που τα κόλλησε, τα έραψε, τα στήριξε πάνω στο μπλουζάκι στην πραγματικότητα, φτιάχνοντας μια συνολική εικόνα.
Κυρία Ματιού, εσείς θα το φοράγατε αυτό το μπλουζάκι ή θα το είχατε κρεμασμένο στο σαλόνι σας?
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το φορέσω, γιατί έχει ένα θέμα που πολύ στενάχωρο για την περίοδο. Έχει μια αναφορά στα Τέμπη. Αλλά αν μιλήσουμε για το μπλουζάκι ως ρούχο, μοιάζει με πανοπλία στην πραγματικότητα, οπότε δεν είμαι σε πολεμική διάσταση και δεν θα το φορούσα.
Μάλιστα.
Αλλά και το συγκεκριμένο μπορεί να είναι και ένα έργο που έχει στο σπίτι σου στην πραγματικότητα. Δεν είναι φορέσιμο, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλα. Κάποια φοριούνται, εννοείται κάποια πλένονται, κάποια έχουν ζωγραφιστεί στο χέρι με ειδικά χρώματα που ερεύνησαν, αναλόγως τις τεχνικές τους, αν κάποιος σχεδιάζει με μαρκαδόρους, υπάρχουν. Αν κάποιος ζωγραφίζει με πινέλα, όπως ο Στέφανος Ρόκος ή ο Κώστας Παπατριανταφυλόπουλος, ερεύνησε τι χρώματα μπορεί να χρησιμοποιήσει με τα πινέλα του για να είναι φορέσιμο το ρούχο. Οπότε ο καθένας κάνει την ερευνά του κάθε φορά. Mm-hmm.
Και τα σχέδια γενικά που έχουν γίνει, είναι αναφορές σε κοινωνικά θέματα, είναι αναφορές σε θέματα της επικαιρότητας, όπως τα Τέμπη που μας αναφέρατε, είναι ελεύθερα θέματα, είναι θέματα από τη φύση, ξέρω εγώ?
Νομίζω έχει να κάνει με το πώς δουλεύει ο κάθε καλλιτέχνη.
Υπάρχει ποικιλία δηλαδή, δεν υπάρχουν
κάποιοι? Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία, γιατί δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Άλλοι μπορεί να έχουν εμπνευστεί από το μουσείο το ίδιο και τις συλλογές του. Άλλοι μπορεί να έχουν εμπνευστεί από κάτι που τους αφορά αυτή την περίοδο, επικαιρότητα ή κάτι δικό τους συναισθηματικό. Mm-hmm. Άλλοι είναι πιο γενικοί. Δεν υπάρχει κανόνας και γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον, γιατί ποτέ δεν μπορείς να φανταστείς. Πάντα ξεκινώντας, συζητάμε μεταξύ μας ως ομάδα, υποθέτουμε τα αποτελέσματα, mm-hmm. τι θα φέρουν, τι θα κάνουν. Και πάντα είναι φοβερή έκπληξη η πληθώρα και η απεριόριστη φαντασία mm-hmm. των αποτελεσμάτων στην πραγματικότητα.
Και σε τι ηλικίες απευθύνονται?
Εννοείται οι καλλιτέχνες ή ποιος μπορεί να αποκτήσει τα αντικείμενα?
Τώρα κυρίως ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν? Γονείς για τα παιδιά τους, διάφοροι για τους ίδιους, νέοι, άνθρωποι μεγαλύτεροι?
Νομίζω έχει να κάνει με το ποιο είναι το αντικείμενο κάθε χρόνο. Δηλαδή όταν ξεκινήσαμε με τους κουμπαράδες και γινόταν έτσι κάπως πιο προς τα Χριστούγεννα, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για παιδιά.
Ναι. Τώρα αυτά τα μπλουζάκια?
Τα μπλουζάκια, δεδομένου ότι πάλι είναι πολύ διευρυμένο, υπάρχουν για όλους. Mm. Υπάρχει κάτι που μπορείς να δωρήσεις σε ένα παιδί, κάτι που μπορείς να κρατήσεις για σένα και κάτι που πρέπει να κρατήσεις κρυφό από ένα παιδί στην πραγματικότητα. Mm. Υπάρχουν για όλους.
Είναι ένα project το οποίο κρατάει από τις 8 Μαΐου και μέχρι πότε?
Η έκθεσή του είναι μέχρι 1η Ιουνίου και μετά όσοι έχουν πάρει τα μπλουζάκια θα τα παραλάβουν.
Δεν μπορούν να τα πάρουν πιο
γιατί
πριν.
Γιατί η έκθεση διαρκεί μέχρι 1η Ιουνίου.
Πολύ ωραία λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Είδατε που δεν ήταν δύσκολο και δεν δαγκώνουμε, κυρία Μαθιού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για, για αυτό που μας είπατε.
Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Γεια σας.
Γεια.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Bon, και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο επόμενο μας θέμα συναντιόνται δύο θεσμοί. Είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, αλλά και η μουσική περίπατη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η μουσική περίπατη είναι ένα project της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές από την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες μουσικής δωματίου, οι οποίες δίνονται σε διάφορους χώρους. Μπορεί να έχουν δοθεί στην αυλή κάποιου μνημείου, μέσα σε ένα χώρο συγκεκριμένο, σε διάφορα σημεία λοιπόν, όπου στα σημεία αυτά έχει κινηθεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Με την έννοια, ας πούμε, ότι όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Λοιπόν, ο άλλος θεσμός, ο θεσμός στον οποίο συναντιέται ο θεσμός των μουσικών περιπάτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Θα βρίσκεται λοιπόν ένα τρίο στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, ένα μουσείο στο οποίο έχουμε και αυτό αναφερθεί, καινούριο σχετικά μουσείο, βρίσκεται στην οδό Άρεος στο Μοναστηράκι. Είναι ένα μουσείο πολύ ευρύ, πάρα πολύ μεγάλο αντικείμενο, το οποίο είναι και αρκετά δραστήριο. Λοιπόν, είναι μια μουσική εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 18 Μαΐου, 7 η ώρα το απόγευμα, στην αυλή του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, και συμμετέχουν η Δήμητρα Τριανταφύλου στο βιολί, ο Κώστας Σίσκος στο κόρνο και η Μαρία Φωτιά στο πιάνο. Ο Κώστας Σίσκος, που είναι και ο κορυφαίος Α στα κόρνα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας μιλήσει για τη συναυλή αυτή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς
η συναυλία της Κυριακής έχει ως θέμα την αναζήτηση του παράδεισου. Στο έργο του Χρήστου Χατζή αποτυπώνεται η έξωση του ανθρώπου από τον κήπο της Εδέμ, που είναι το πρώτο έργο που θα παίξουμε στην συναυλία, και η αναζήτηση ενός επίγειου παράδεισου, ενώ στο έργο του Johannes Brahms είναι η επιστροφή εντός εισαγωγικών στον παράδεισο με τα θάνατον. Είναι το δεύτερο έργο και κλασικό, θα λέγαμε, ας πούμε, της κλασικής μουσικής.
Ποιος σκέφτηκε αυτό το συνδυασμό έργων και ποιος σκέφτηκε το θέμα?
Ο συνδυασμός κατά κάποιο τρόπο είναι... δεν έχουμε και πολλές επιλογές, διότι το γνωστότερο έργο είναι του Brahms για τρίο, για αυτά τα όργανα, για κόρνο, βιολί και πιάνο. Ενώ ο Χρήστος Χατζής είναι ένα καινούριο έργο που έχει γράψει για εμένα προσωπικά κατά την περίοδο της καραντίνας, και το θέμα το σκέφτηκε η Μαρία Φωτιά, η οποία είναι και σύζυγός μου και παίζει το πιάνο.
Αυτή η περίοδος της καραντίνας τελικά, ενώ γκρινιάζαμε για το χώρο της τέχνης, κύριε Σίσκο, έχει αποδειχθεί τελικά ότι ήταν πάρα πάρα πολύ γόνιμη. Βρίσκεται κι εσείς.
Όντως, ναι, δεν το συζητάω. Θέλετε να σας πω λίγο για τον Χρήστο Χατζή?
Βεβαίως να μας πείτε για τον Χρήστο Χατζή και να μας πείτε κιόλας. Όχι, πείτε μας για τον Χρήστο Χατζή πρώτα και μετά θα σας κάνω την άλλη ερώτηση. Ναι.
Ο Χρήστος Χατζής είναι Έλληνας συνθέτης που γεννήθηκε στο Βόλο και ζει και εργάζεται στο Τορόντο του Καναδά. Είναι ο καθηγητής σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο. Έχει μεγάλο συνθετικό έργο και όπως για μεγάλα ορχιστρικά σχήματα, αλλά και για σχήματα μουσικής σωματείου, όπως και για solo όργανα. Η γνωριμία μου με τον Χρήστο έγινε το 2009, όταν έπαιξα με την Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, το κονσέρτο του που είχε γράψει για κόρνο, που λέγεται Winter Solstice, το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και το 2018 που το ξαναέπαιξα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω και να αναπτύξουμε, τολμώ να πω έτσι, μια βαθιά φιλική σχέση. Τότε πήρα το θάρρος, αργότερα κατά την περίοδο της καραντίνας, όπως ξαναείπα, να γράψει για μένα, τέλος πάντων, να γράψει για αυτό το σχήμα, που ήρθε η ώρα λοιπόν να το παίξουμε για δεύτερη φορά, μιας και την πρώτη φορά την πρεμιέρα του την κάναμε στην Αγριά του Βόλου, το Πορφυρογένειο Ίδρυμα με τον Δημήτρη Σέμψη και την Κουλνόρα του Λιαγκάνοπα με άλλους συναδέλφους. Και τώρα ήρθε η ώρα για να το παίξουμε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Λοιπόν, και εδώ τώρα ο συνδυασμός του Χρήστου Χατζή και του Johannes Brahms. Είναι δύο συνθέτες οι οποίοι ανήκουν σίγουρα σε διαφορετικά ρεύματα, σε διαφορετικούς κόσμους. Ναι. Ταιριάζουν μεταξύ τους ή το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτή η αντίθεση ανάμεσα στα δύο έργα?
Το τρίο που έγραψε ο Brahms για κόρνο, βιολί και πιάνο, το έγραψε το 1865, ήταν αφιερωμένο στο θάνατο της μητέρας του, η οποία είχε φύγει εκείνη τη χρονιά. Μετά από τη σύνθεση αυτού του έργου, ο Brahms δεν έγραψε τίποτα άλλο, φανταστείτε, για τα επόμενα 8 χρόνια. Αυτό εξηγείται από τους μελετητές, ότι είναι τόσο πυκνά γραμμένο και μουσικά και τόσο ογκώδες, που πιθανόν και ο ίδιος να έχει αποφύσει και δεν ήθελε να πει τίποτα άλλο μετά από αυτό. Το έργο έχει 4 μέρη. Ξεκινάει στην αρχή από τη θλίψη του θανάτου στην έβρεση παραδείσου και τη χαρά της ζωής που συνεχίζεται φτάνοντας στο 4ο μέρος. Οπότε και εμείς, μιας και το έργο του Χρήστου Χατζή ονομάζεται, το όνομασε Έντεν και έχει να κάνει με τους ανθρώπους που, με τους ξεριζωμούς στην ουσία, που έφυγαν από την... και έχει να κάνει με τον ξεριζωμό της Μύρνης, του Πόντου, αλλά ειδικά των νεότερων ξεριζωμών, μιλάμε για το Συριακό ζήτημα, και των ανθρώπων που έψαχναν να βρουν τις καινούργιες πατρίδες και την αναζήτηση του παραδείσου. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το συνδυασμό, θα λέμε αυτό το...
αυτό το συνδυασμό έργων. Δηλαδή, Ουσιαστικά ναι. Είναι το θεματικό ζήτημα το οποίο δημιούργησε τη συνάφεια μεταξύ των έργων και όχι κάποια μουσική συγγένεια.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε για ένα έργο κλασικό, πάρα πολύ παλιό, το 1865 όπως είπα, και μιλάμε για ένα έργο 5 ετών, ας πούμε.
Και κάτι το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν ότι έργα για κόρνο δεν υπάρχουν πολλά. Σπάνια βλέπουμε δηλαδή σε μουσική δωματίου κόρνο.
Όχι, έχουν γραφτεί αρκετά. Αυτά δεν πολύ παίζονται.
Ναι,
οι κλασικοί συνθέτες έγραψαν κονσέρτα. Ο Μότσαρτ έγραψε 4 κονσέρτα. Γιατί είχε ο φίλος του Μότσαρτ ήταν ο Γιώζεφ Λάιτκερντ. Και ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι του, μεγαλύτερος από τον Μότσαρτ σε ηλικία και εμείς οι νεότεροι συνάδελφοι είμαστε πολύ τυχεροί που ο ίδιος ο Μότσαρτ, τον Μπετόβεν...
Που είχε ένα κολλητό φίλο ο Μότσαρτ...
Μα κάπως έτσι δεν γίνονται όλα.
Βέβαια. Την ιστορία την γράφουν οι παρέας, αυτό το έχουμε πει.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτή η συναυλία θα ξαναπαιχτεί, έχετε υπόψη σας να την επαναλάβετε κάπου?
Η συνεργασία μεταξύ μας, μεταξύ των μουσικών, γιατί και εκεί παίζονται, μπορούμε να πούμε, πολλά πράγματα, αποδείχτηκε εξαιρετικά δημιουργική και ευχάριστη και σχεδιάζουμε να τη συνεχίσουμε και στο μέλλον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις και θα δούμε.
Και το επόμενο σας βήμα, το δικό σας, ποιο είναι μετά την Κυριακή, η επόμενη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας ή κάτι άλλο?
Ναι, είναι επόμενη συναντήση στρατηγική ορχήστρα. Προσωπικά είμαι και λίγο στο εξωτερικό και λίγο εδώ. Κάνω διάφορα κι εγώ. Ό,τι μπορούμε.
Δηλαδή συμμετέχετε ως σολίστ και σε άλλες ορχήστρες?
Ναι.
Πού θα είσαι?
Η επόμενη συναυλία στη Βιέννη, περισσότερο Πολωνία, με όργανα περισσότερο εποχής. Με φυσικό κόρνο, με μπαρό κόρνο. Τα τελευταία χρόνια τα στηροποιούμε. Έτσι,
πολύ ωραία.
Η επόμενη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας είναι στο τέλος του Μαΐου. Προτείνουμε σε όλους να πηγαίνουν τις Παρασκευές. Συνήθως γίνονται συναυλίες στις Παρασκευές, να ακούν την ορχήστρα.
Τις παρακολουθούμε και μιλάμε για αυτές εδώ πέρα.
Ξέρω πώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λίμωνο, τι μας ευχαριστείτε. Δουλειά μας είναι αυτή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίσκο που ήσασταν μαζί μας και περιμένουμε νέα σας και για δικές σας παρουσίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μάθετε τον δρόμο τώρα να μας ενημερώνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια. Λοιπόν, αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την Διεθνή ημέρα μουσείων, την Κυριακή, τα μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο. Σχεδόν σε όλα τα μουσεία της χώρας υπάρχουν δωρεάν ξεναγήσεις για κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Αναζητήστε το στο διαδίκτυο να το βρείτε ποιες ώρες και πώς για να πάτε στο μουσείο που θέλετε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει πραγματικά τον κόπο να κάνει κανείς αυτή την Κυριακή, να τιμήσει αυτή την ημέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθούμε άλλη μια φορά καλή επιτυχία στην Κλαβδία αύριο. Στον τελικό της Eurovision και θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με περισσότερα από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι. Με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη, η οποία Έλενα Καραγιάννη θα έχει και περισσότερα για το θέμα αυτό των drone πάνω από την Ακρόπολη, στο οποίο αναφερθήκαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής. Γεια σας!
me free.